Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Hari ini sempena Hari Wilayah, kita nak memberi fokus kepada isu yang boleh dikatakan cukup kritikal, terutama di Kuala Lumpur ini. Dilema miskin bandar sampai bila? Inilah persoalannya. Siri demi siri kita menyaksikan rancangan Malaysia dikemaskini. Fokusnya sudah tentu untuk memfokuskan sama ada miskin tegar di seluruh Malaysia mahupun isu-isu berkait dengan kemiskinan, terutamanya dalam kita bercakap soal miskin bandar di tengah Kota Raya Kuala Lumpur. Saya tidak bersorangan, bersama saya menerusi Google Meet ketika ini Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin yang merupakan Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia UPM yang juga penyelidik kemiskinan bagi Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
Waalaikumsalam Haris.
Doktor, isu yang seperti saya katakan cukup kritikal di tengah Kota Raya Kuala Lumpur, kita sering bertanya bagaimana penyelesaiannya. Tapi sebelum kita pergi kepada penyelesaian, siapa sebenarnya yang boleh kita anggap ataupun kita tafsirkan sebagai miskin bandar ini? Kerana kalau kita lihat kepada pendapatan kemiskinan PGK terkini, kalau kita lihat kadarnya antara 2,208 berbanding 980 yang digunakan sejak tahun 2005. Tetapi pengukuran ini sebenarnya, Doktor, sudah tentu ianya berbeza mengikut geografi, saiz keluarga dan sebagainya. Bantu kami untuk fahami berkenaan klasifikasi miskin bandar ini, Doktor.
Terima kasih Haris. Sebelum tu selamat Hari Wilayah 1 Februari. Isu kemiskinan ni begitulah nampaknya satu isu yang hampir lestari, amat sukar untuk kita bendung. Merujuk kepada definisi Haris ya, PGK telah dikeluarkan pada tahun 2019 adalah 2208 ringgit Malaysia 2208 merupakan satu pengukuran standard lah, tidak kira apa tu geografi dan strata. Bagaimanapun ia aman memberi kesan kepada jumlah isi rumah, maksudnya implikasi kepada jumlah isi rumah. Untuk itu kita ada pengukuran yang kedua, kita panggil miskin tegar, iaitu 1169 ringgit Malaysia 1169 pendapatan isi rumah yang merujuk kepada kemiskinan tegar. So kemiskinan tegar ini membawa maksud hanya bagi makanan, maksudnya boleh upayaan membeli makanan sahaja, iaitu 1169. Maksudnya kalau isi rumah itu berpendapatan 1169 ringgit ke bawah, mereka diklasifikasikan sebagai isi rumah miskin tegar. Persoalannya apabila berlaku perbandingan menurut geografi dan strata. Contoh yang kita nak bincangkan pada hari ini apabila ia berkaitan dengan strata bandar. Bandar memiliki kos sara hidup yang jauh berbeza dengan bandar. Justru saya dari segi definisi lebih berminat kepada pendefinisian menurut peratusan. Peratusan menggunakan pendapatan isi rumah untuk tujuan membeli makanan. Secara purata ada daripada menurut negara, misalnya kata US dan juga Malaysia pun ada, secara purata kita boleh mengatakan 1/3. Ini secara purata, walaupun dari segi peratusan ini berubah daripada 20% hingga kepada 40%. Dan untuk Malaysia dia sampai ke tahap 40% penggunaan pendapatan isi rumah untuk tujuan membeli makanan. Maknanya apabila sesebuah isi rumah itu contoh ya Haris ya, kalaupun berpendapatan 6000 tetapi menggunakan 2000 daripada pendapatan sebulan isi rumah untuk membeli makanan keperluan isi rumah. Ini terbagi pula kepada dua, iaitu makanan yang perlu, makanan yang perlu asas ataupun makanan gaya hidup. Maknanya gaya hidupnya begitu. Jadi dari situ pada saya lebih mudahlah untuk kita memahami kenapa di bandar walaupun fenomena miskin bandar itu berlaku, walaupun mereka mungkin dari golongan T20, N40 atau B40, tetapi disebabkan kalau pengukuran kepada 1/3 pendapatan isi rumah itu digunakan untuk membeli makanan, maka isi rumah itu akan berhadapan berhadapan dengan fenomena kemiskinan. Yeah. Jadi jika di bandar kita boleh lihat dengan jelas ya bagaimana harga makanan di bandar. Maknanya semua perlu dibeli. Sampaikan serai pun perlu dibeli berbandingkan luar bandar. Bagi kita mungkin boleh menanam serai contohnya. Ataupun mendapat pedaga yang melata dan sebagainya. Tapi di bandar kita kena beli semua itu. Jadi ini fenomena untuk kita lebih mudah memahami mengapa tidak selesai. Ya? Mengapa kita boleh katakan tidak selesai apabila satu-satu pengukuran PJK dibuat dan akhirnya kita mendapati bahawa seolah-olah tidak sesuai. Bukan pasal tidak sesuai dan sebagainya, fenomena inflasi adalah sesuatu yang di luar kawalan yang kita akan memberi kesan kepada dinamika kemiskinan. Maksudnya mereka yang pada hari ini mungkin cukup dan besok tak cukup disebabkan makanan mahal. Juga gaya hidup, contohnya kita dah biasa dengan nasi ayam contohnya, mungkin tukar untuk makan nasi dan tempe atau nasi tanpa ayam atau nasi tanpa ikan, ataupun kita panggil hanya makan mie goreng untuk makan tengah hari. Jadi ini perkara subjektif lain di samping perkara objektif dalam memahami siapakah yang miskin di bandar. Jadi di bandar tu banyak lagi faktor-faktor lain. Tapi dalam pada yang sama nanti kita mungkin boleh kupas lah bagaimana cara bandar juga membantu golongan-golongan ini. Cuma cara dan kaedah yang kita lihat.
Sebelum kita melihat kepada kaedah dan juga cara untuk menangani penyelesaiannya itu, mungkin kita perlu lihat kepada punca, pandangan doktor melihat kepada punca yang menyebabkan adanya golongan dalam kategori miskin bandar ini. Adakah kita boleh katakan bahawa mereka yang mungkin berpendidikan rendah, kurangnya peluang pekerjaan ataupun persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, dan doktor sendiri mengakui dari segi kos hari hidup, segalanya perlu dibeli di tengah bandar ini, doktor?
Dari segi penyelidikan, faktor jelaslah. Contohnya tadi katakan mungkin juga tahap pendidikan, mungkin juga disebabkan oleh faktor status perkahwinan. Maksudnya kalau kita hidup bujang, ibu tunggal dan sebagainya, masalah berkaitan dengan kemiskinan itu lebih besar. Ini ditunjukkan oleh banyak penyelidikan. Begitu juga dengan peluang. Saya kalau kita spesifik kepada Kuala Lumpur, saya berminatlah untuk menggarisbawahkan satu perkara yang amat penting, iaitu peluang. Di mana pihak DBKM mungkin perlu memantau lebih rapat tentang isu-isu peluang, terutamanya perniagaan yang diambil alih sama ada secara boleh atau tidak boleh oleh warga asing. Jadi ini merupakan satu fenomena yang perlukan kawalan kerana di mana-mana pun kajian menunjukkan bahawa daya tahan orang yang berhijrah dengan orang tempatan itu amat berbeza, terutamanya dalam sektor keusahawanan. Keusahawanan itu seperti yang saya katakan tadilah, kalau apabila kita berpendidikan, berlatar pendidikan rendah, menyebabkan peluang pekerjaan itu berpendapatan rendah juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor tidak rasmi. Kebanyakan mereka terlibat dengan sektor yang tidak rasmi. So, sektor yang tidak rasmi ini tidak memiliki garis panduan jelas lah tentang pembayaran gaji dan sebagainya, menyebabkan mereka selalunya dibayar dengan gaji yang rendah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal kerentanan. Mereka rentan. Contohnya warga emas di bandar, mereka dah tak ada pekerjaan, pendapatan dah tak ada. Mungkin juga tiada income daripada wang pesaraan dan sebagainya. So ini kita namakan golongan rentan. Begitu juga ibu tunggal yang banyak tanggungan, yang tiada pekerjaan, mereka ini juga diklasifikasikan sebagai rentan. So Malaysia telah menggariskan beberapa kategori rentan yang perlu kita jadikan perhatian lah. Dan golongan rentan bandar memiliki masalah mereka khusus di mana mereka sukar untuk terlibat secara langsung dalam sektor pekerjaan ataupun perniagaan. Itu faktor yang seterusnya. Faktor yang lain yang saya lihat adalah mungkin struktur bandar, mungkin juga jenis peluang, mungkin juga yang tadi kita dah bincangkan, kos sara hidup yang tiba-tiba meningkat, inflasi dan sebagainya. So faktor ini rencang Haris ya, untuk kita melihat faktor yang begitu begitu menggaris bawahkan soal kemiskinan bandar Kuala Lumpur, perlu kita perlu kita buat satu kajian yang jelaslah mengapa mereka ini miskin.
Doktor, masih lagi berkait isu yang sama, kalau kita cakap di tengah Kota Raya Kuala Lumpur ini, kita sering mendengar isu penghijrahan terutama dalam kalangan golongan muda dari kampung mereka, desa pedalaman yang tiada pekerjaan di kampung mereka, dan mereka memilih untuk berhijrah. Pada masa sama mungkin mereka ini ataupun ada segelintir golongan ini yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi nak dapat kerja yang baik ataupun dengan gaji yang setimpal itu mungkin agak sukar, sekaligus menghimpit kehidupan mereka di tengah Kota Raya Kuala Lumpur ini. Pandangan doktor?
Bagi saya, Kota Raya di mana-mana pun di dunia adalah lubuk wang. Sekiranya kita cekallah. Tiada pilihan kecuali bekerja kuat. Untuk berada di Kota Raya, kalau saya melihat Kota Raya merupakan satu peluang yang luar biasa kepada anak-anak muda yang berhijrah daripada bandar ke kota. Bagaimanapun, isu nombor satu adalah cekal. Kena cekal. Cekal luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengetahuan. Walaupun tiada pendidikan, tapi bukan bermakna kita tidak boleh berpengetahuan. Pengetahuan yang paling mudah adalah pengetahuan dalam penjanaan pendapatan. Paling mudah contohnya buat burger. Jual burger. Boleh tak kita masak burger sebelum kita datang ke Bandar Raya Kuala Lumpur? Mungkin burger di sebuah kampung berharga RM2 mungkin, tapi di Bandar Raya Kuala Lumpur kita boleh jual burger sampai RM10 bergantung kepada jenis burger. Jadi apakah kita memiliki pengetahuan itu? Itu yang saya nampaklah kepada anak-anak muda. Saya, bagi saya memang satu pilihan yang tepat untuk berhijrah ke bandar sekiranya mereka berhijrah dengan pengetahuan yang pertama, mereka berhijrah dengan kecekalan yang luar biasa. Cabaran hidup ni di mana saja sebenarnya, tapi jawapan kepada sama ada kita boleh hidup atau sebaliknya, atau kita miskin atau kaya, ataupun kita sengsara, adalah apakah kita cekal menghadapi cabaran kehidupan bandaraya. Bandaraya walaupun kalau dalam bisnes kita guna perkataan high risk high profit, memiliki risiko kemiskinan yang amat tinggi, dalam masa yang sama Bandar Raya juga memberi peluang kepada kekayaan. Itu pandangan saya. Cuma isunya mengapa terjadi miskin bandar, iaitu perlukan perincian lah. Dan saya percaya ianya amat bergantung kepada bandar itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, sikap. Okay, sikap bagaimana mereka mengenal pasti peluang dan bagaimana mereka tercabar dengan proses untuk memiliki peluang. Contohnya untuk memiliki sebuah kedai burger di Bandar Raya Kuala Lumpur. Bagaimana senang atau mencabarnya untuk memiliki satu surat seperti itu, ataupun menjual burger secara digital ekonomi. Maksudnya kita buat online platform, kita edarkan burger dan sebagainya. So ini bentuk-bentuk cabaran lah. So cabaran ini khas Kuala Lumpur, mungkin begitu. Ia mungkin tidak berlaku di tempat-tempat di bandar-bandar kecil ataupun di kampung-kampung. Jadi dalam masa yang sama dia juga menyediakan peluang. Cuma apa yang boleh saya katakan, satu jawapan yang persoalan yang paling mudah sebelum sesiapa pun anak-anak muda berhijrah daripada bandar, daripada kampung ke bandar, adalah apakah mereka sanggup melaksanakan 2 hingga 3 kerja sehari, okay, berbanding dengan di kampung. Berbanding dengan kapur yang mungkin boleh balik seawal 4 petang, apakah mereka boleh sanggup cekal untuk balik selewat 1 pagi apabila bekerja di Bandaraya Kuala Lumpur dan melakukan kerja lebih daripada satu. Itu contoh hal ini. Mungkin kita mohon anak-anak muda bertanya, kalau cekal maka bolehlah untuk bersaing di bandaraya ini, walaupun memiliki risiko kemiskinan yang tinggi. Itu bermakna dalam masa sama ia juga memberikan risiko kepada daya ekonomi yang amat tinggi. Haris.
Ya, doktor, menarik sekali pandangan doktor melihat kepada, saya suka apa yang dikatakan oleh doktor, tak semestinya berpendidikan rendah itu tidak mempunyai pendidikan yang tinggi bermakna tidak berpengetahuan. Itu amat penting sekali. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, kita nak menelusuri kepada isu-isu dan juga kita nak mencari kepada penyelesaian dalam perkara ini. Kita berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru, kami masih lagi membincangkan berkenaan dengan dilema miskin bandar sampai bila. Masih lagi berada menerusi talian Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin yang merupakan Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Pendidikan Penuaan Malaysia UPM yang juga penyidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Doktor, bercakap sebagai contoh, saya mengambil contoh isu gaji. Ya. Kalau kita lihat pendapatan antara sebagai contoh RM4,000 dengan anak 5 orang tetapi tinggal di tengah kota raya Kuala Lumpur ini. Adakah kita boleh nak mentafsirkan bahawa keluarga ataupun isi rumah itu terletak dalam golongan miskin bandar? Kerana dengan komitmen anak 5 orang mungkin yang sedang, mungkin ada yang bayi, mungkin ada yang tengah bersekolah lagi, nak bayar sewa rumah, nak bayar loan kereta dan sebagainya. Bagaimana dari segi pentafsiran melibatkan individu yang mungkin kita lihat secara kasarnya gajinya itu mungkin agak logik bahawa oh, tidak berada dalam kategori B40 tetapi realiti kehidupannya itu cukup berbeza, doktor?
Cara mudah lah, cara mudah kita nak ukur, ya? Kita ambil 4.5 lah, cara mudah. Kalau 1/3 RM1,500, maknanya 1/3 digunakan untuk makanan. Macam ni kita nak tengok. Okey, RM1,500 untuk 5 orang secara purata adalah 300 orang untuk makanan, perbelanjaan makanan sebulan. Sebulan. Jadi sebulan tu 30 hari. Jadi dengan RM300, 30 hari, jadi RM10 sehari, seorang dalam keluarga tu untuk perbelanjaan makanan. Jadi mungkin itu secara mudah lah kita nak cuba. Kalau misalkan kita makan di warung RM10 untuk makan sehari, paling kurang 3 kali makan. Itu paling kurang 3 kali makan, sarapan, makan tengah hari dan malam. Kalau dengan menu rahmah, kita cuma dapat 2 kali makan. Kalau menu rahmah, maknanya kita tak boleh sarapan. Sebab itulah kenapa orang-orang bandar ni mengamalkan apa dikatakan brunch, breakfast and lunch. Dia tak ada sarapan. Dan satu lagi nanti malam, iaitu makan malam. Disebabkan begitulah. Itu yang saya naikkan kepada RM4,500 tu untuk mengukur apa yang dikatakan miskin tadi dalam keadaan begitu. Dan cuba kita congak, kan? Sekarang, kita pun tahu kan sekarang dalam keadaan itu boleh atau tidak atau bagaimana. Sekiranya kita masak sekalipun, ya, dengan RM10 bajet
orang satu kepala. Jadi kalau orang satu kepala itu ada RM50 sehari. Jadi hanya seekor ayam tu boleh dipotong 12. Jadi 12 bolehlah makan tengah hari dan makan malam, dan sedikit untuk dibuat mihun waktu pagi. Itu dengan andaian seluruh makanan keluarga adalah dimasak di rumah. Jadi tapi kita boleh lihat kesengsaraan itu. Bagaimana kan itu tidak termasuk lagi sebagai sebuah keluarga takkanlah tak terini nak makan burger misalkan malam malam ataupun Maggi ataupun kuih muih ataupun bagaimana ini dikatakan gaya hidup tadi kan. Dan ini bukan sedang untuk kita kata oh berubahlah sekali sehari contohnya. Ini bukan suatu perkara yang amat mudah, dan itu dengan gaji RM4,500 gaji yang bukan pun B40, gaji yang bolehlah apa tu dikategorikan bolehlah sekitar berpendapatan rendah, tapi pada bila-bila masa dalam keadaan begitu ia boleh menjadi sebuah keluarga miskin. Itu dikatakan bagaimana dinamika kemiskinan. Kalau harga ayam naik, kalau harga keperluan naik, maka pada bulan itu mungkin kalau inflasi meningkat, keluarga itu kena berubah. Kalau misal kata dalam seminggu mungkin cuma 3 kali je boleh makan lauk. Yang lain-lain kita paksa pilih menu makan tengah hari dan malam hanya nasi goreng, mie goreng. Yang ini bukan satu budaya amat sukar, yang amat sukar pada Malaysia walaupun pada banyak negara dengan budaya berbeza memang mereka makan satu menu saja. Kita dengan budaya kita itu amat sudah. Jadi itu cara kita untuk mencongak. Bayangkanlah kalau lebih daripada 5 orang dan juga inflasi meningkat tiba-tiba dan pelbagai kos lagi meningkat.
Ya. Doktor, kita nak melihat kepada penyelesaian. Kita lihat pelbagai rangka tindakan dalam beberapa siri RMK sebelum ini. Adakah ianya membuahkan hasil? Kerana penting untuk kita teliti bahawa perlu ada, bagi saya perlu ada kajian impak dalam setiap apa inisiatif, dalam setiap polisi dasar yang dilaksanakan kerajaan. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini? Kerana doktor juga merangka dari segi gerontologi, dari segi isu penuaan dan sebagainya. Kerana isu penuaan juga melibatkan setiap lapisan umur itu. Ianya begitu holistik. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini dalam menangani isu kemiskinan bandar?
Dalam soal melihat keberkesananlah kepada sebarang program, kita memerlukan apa kita panggil audit lah, ataupun penilaian kepada polisi dasar program yang telah pun kita buat sebelum ini. Itu yang pertama. Apakah apa yang kita buat itu berkesan atau tidak? Jika tidak, kenapa? Dan jika berkesan, mengapa? Ini penting. Kalau pada pandangan saya lah, banyak dasar telah dibuat syabas kepada negara. Bagaimanapun ada di antaranya yang memerlukan penambahbaikan. Tapi ada suatu mungkin kelompongan adalah tentang penilaian. Itu yang pertama. Maksudnya apakah program yang selepas ini gagal ataupun berjaya? Kalau berjaya, berapa peratus keberjayaannya dan di manakah ruang yang perlu dibaik pulih? Kita tidak patut membuat apa-apa program sebelum menilai program yang lepas. Supaya kita dapat memenuhi kelumpungan, kecacatan ataupun ketidakupayaan program sebelumnya, kita boleh memperkuat dan memperkasa. Tapi isu besar pada pandangan saya yang pertama adalah isu pendaya upayaan. Kita kena daya upayakan. Kita lihat apakah mereka tidak berdaya. Kenapa mereka tidak berdaya? Kenapa? Padahal kita perlu melihat bandaraya merupakan peluang atau lubuk uang. Mengapa mereka nampak sebaliknya? Ini yang perlu kita lihat. Mengapa? Jawapan yang paling mudah untuk golongan tua misalnya kata adalah kerentanan. Mereka rentan, tak boleh keluar bekerja. Contoh, ini contoh. Jadi kumpulan rentan memerlukan program berbeza. Memerlukan polisi berbeza, kaedah berbeza. Kalau mereka memang tidak boleh terlibat ataupun tidak boleh melibatkan diri dalam penjanaan pendapatan. Mungkin yang kedua kita melihat pula, mungkin golongan yang kurang tahu tentang peluang ataupun kurang berilmu dan sebagainya. Mereka ini siapa? Contoh mereka yang berhijrah daripada desa ke bandar. Ini golongan yang lain yang memerlukan kaedah yang berbeza untuk dibantu berbanding dengan golongan rentan tadi. Sebab itu saya percaya, Haris, apa pun program kita lakukan perlu bersasar. Siapakah sasaran yang kita maksudkan? Kerana kaedah A mungkin tidak berkesan kepada sasaran B, contoh. So kita perlu jelas siapa. Jadi golongan rentan pun ada banyak kategori, banyak perbezaan. Contoh gelandangan. Mengapa mereka bergelandangan? Apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Saya pernah perhatikan di negara-negara maju yang lain, bandar-bandar besar, bagaimana mereka menyantuni gelandangan secara yang lebih susunan kemas contohnya. Jadi bagaimana benda itu boleh dilakukan di Malaysia? Dan bagaimana kita juga boleh membantu para gelandangan? Tapi sebelum kita bantu sesiapa pun, kenapa dan mengapa, kita harus tahu kenapa mereka jadi begitu. Yang ini yang kita selalu katakan sebagai, ataupun Perdana Menteri juga mengatakan sebagai subjektif poverty atau kemiskinan subjektif selain daripada angka. Mengapa mereka miskin selain daripada angka? Contoh miskin disebabkan sikap, contoh miskin disebabkan keterasingan, contoh miskin disebabkan kerentanan. Ini faktor-faktor yang perlukan penyantunan yang berbeza-beza. Itu yang saya nampak. Jadi setiap kali apapun program yang kita laksanakan, kita lihat bagaimana ia berkesan. Kalau tak berkesan, kesalahan pada program. Kesan tak, dan kita perlu tahu mengapa supaya kita jangan ulang kali kedua. Sebab selepas ini, misal kata dalam keadaan negara pun berhadapan dengan pelbagai kemelut keuangan, kita juga perlu bijak dalam masa supaya keadaan tidak terus langsung begini, kesusahan itu kan tidak terus lagi, kita boleh paling tidak menyelamatkan beberapa golongan. Mungkin kita tidak boleh selesaikan semua golongan yang miskin ini, tapi percayalah bahawa golongan miskin ini pelbagai, mereka bukan satu, bukan satu golongan miskin, bukan, mereka pelbagai, latar belakang berbeza, kaedah untuk menyantuni mereka berbeza, program untuk mereka juga berbeza, dan percayalah kalau kita boleh menyelesaikan perkara ini, mereka merupakan sumber, kita panggil sumber manusia ataupun modal insan yang luar biasa. Haris.
Doktor, berbaki lebih kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini. Harapan doktor kepada kerajaan, kita lihat bahawa kepimpinan yang baru di bawah Perdana Menteri dan juga barisan kabinet yang baru ini, apa harapan doktor dalam kita mendepani isu miskin bandar ini? Adakah kita masih lagi perlu menjalankan kajian demi kajian demi kajian, ataupun kini tiba masanya untuk mengumpulkan data-data kajian tersebut dan mencari solusi terbaik dan pelaksanaan secara bersasar seperti yang diharapkan oleh doktor? Doktor.
Satu dapatan yang saya boleh kira sebagai universal adalah pemberdayaan, kita panggil pemberdayaan perniagaan mikro. Ha, ini universal, Haris. Maksudnya untuk membantu sesiapa pun, kita kena memberdayakan mereka, mendaya upayakan atau memberdayakan mereka dalam micro business atau perniagaan mikro, perniagaan kecil, super kecil. Kita kena faham yang ini. Dari segi dasarnya, perniagaan mikro mesti disantuni. Kita cari peluang, sediakan peluang supaya beberapa golongan boleh dihantar ke sini. Itu yang pertama. Perniagaan mikro yang perlukan perlukan, saya kira perlukan santunan kerajaan sekarang adalah dalam digital economy atau ekonomi digital. Bagaimana ekonomi digital itu perlu diluaskan, diperbagaikan, dibanyakkan persaingan supaya inflasi produk dalam ekonomi digital dapat dikurangkan melalui teori supply and demand. Yang itu saya nampak. Saya nampak jelas dan boleh dijadikan sebagai penyelesaian universal. Sebelum kita buat kajian lain untuk mengenal pasti golongan khas yang lain, ini adalah penyelesaian universal. Mikro, perniagaan mikro. Begitu juga kalau hendak menyelesaikan masalah food security. Keterjaminan makanan. Itu peladangan mikro. Supaya kita boleh address golongan miskin.
Baik. Terima kasih atas pandangan dan juga cetusan idea Profesor Mahdia, Dr. Zumilah Zainaluddin yang merupakan Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Pendidikan Penuaan Malaysia UPM yang juga Pendidik Kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia atas perkongsian pandangan berkait isu dilema miskin bandar ini. Sekian saja pantau kerajaan baru untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.